Je na Marsu život? A co voda? Atmosféra? Proč je Mars červený? Co zjistili kosmické sondy a vozítka přímo na povrchu Marsu? Poletí na Mars už konečně člověk? K rudé planetě se vydáme na Českém rozhlase Plus s hostem nebeského cestopisu, astrofyzikem Jiřím Grigarem.
Leonardo Plus.
Pane Grigare, planeta Mars je vidět očima. Nemůžeme tedy říct, kdo ji objevil, ale určitě můžeme říct, kdo ji poprvé zkoumal dalekohledem a co první pohled na Mars v tom větším detailu prozradil.
Mně připadá, že ten první člověk, který se zabýval Marsem v době, kdy začínaly velké teleskopy, byl italský astronom Giovanni Schiaparelli a ten tam vlastně způsobil jistý malér, i když za to vůbec nemohl. On totiž popsal, že na Marsu vidí očima, pochopitelně přes dalekohled, vidí takové přímé linie a těm dal italské jméno kanály, ale tím nemyslel kanály, ale tak se to prostě stalo. Že novináři to přeložili jako kanály a od kanálu už byla krátká cesta k tomu, že jsou to průplavy. To potom vyvrátil řecký astronom Antoniadi, který měl lepší dalekohled a měl také lepší asi pozorovací podmínky, který ukázal, že tam žádné takové linie nejsou a že je to vlastně optický klam. Ale vstoupil do hry ještě třetí člověk a to už je počátek 20. století, to byl Percival Lovell, to byl americký, řekl bych, mecenáš, ale také astronom, který si postavil krásnou hvězdárnu a velký dalekohled v Arizoně a ten se vrátil k tomu nápadu, že jsou to průplavy Marťanů. A tím to celé tak jako dost zamotal. To ještě se k tomu několikrát potom dostaneme. Čili ten, řekl bych takový ten první podrobnější pohled na Mars máme díky Antoniadimu a také Mezinárodní astronomická unie teprve v roce 1924 schválila jeho pojmenování takzvaných albedových útvarů, to znamená útvarů, které jsou tmavší nebo světlejší. Byly to nejlepší mapy, které byly k dispozici v té době a byly vlastně kresleny Antoniadim u dalekohledu.
Když jsme u té historie, tak naprosto fascinující informace o Marsu, tedy o jeho měsících, se dočteme překvapivě v Gulliverových cestách.
No on je to ještě starší. První člověk, který si myslel, že Mars má měsíce a že má dva, byl Johannes Kepler. Matematik, velký matematik pochopitelně, a on se domníval, že když Země má jeden měsíc a Jupiter čtyři, takže je logické, že Mars musí mít dva z důvodu té jednoduché matematické posloupnosti. A z toho potom vycházel jednak Swift ve svém románu Gulliverovy cesty, to bylo v roce 1726, a potom ještě také francouzský filozof Voltaire, který napsal knížku Micromega, a to bylo v roce 1752, ten taky tvrdil, že ten Mars má dva měsíce. Ale ten skutečný objev přišel později, v roce 1877, zasloužil se o něj americký astronom Hall a nazval ty měsíce podle antické mytologie, protože Mars byl bůh a měl dva syny a ten jeden se jmenoval Phobos a ten druhý se jmenoval Deimos, tak takhle se ty měsíce nazvaly.
Jak ty měsíce vypadají v porovnání s tím naším?
Dneska už o nich pochopitelně víme mnoho, tak jsou to v podstatě malé nepravidelné skály, které mají nepatrné rozměry, nepatrnou hmotnost a nejsou vůbec kulaté, jako je náš měsíc. Obíhají také hodně blízko povrchu planety Mars a ještě navíc mají vázanou rotaci, ale to všechno jsme zjistili až teprve relativně nedávno.
Hodně se ještě ve 20. století mluvilo o kanálech na Marsu. Ty podněcovaly fantazii, už jsme to zmiňovali, že jde o stavby Marťanů. Čili ta pověra se vzala u těch starých kreseb, nebo dá se říct, proč vlastně tolik lidí věřilo a někteří možná dodnes věří na ty Marťany?
To myslím vzniklo tak, že tehdy na Zemi takové největší technické stavby, které budily úžas, byly dva průplavy. A to byl průplav jednak suezký a potom panamský. A na tom pracovali desítky tisíc dělníků, byly to velice složité stavby, protože tam byly vždycky nějaké nepříznivé podmínky, mnoho lidí tam zahynulo při těch stavbách, ale prostě nakonec ty průplavy byly a ty tedy neobyčejně zlepšily komunikaci, námořní dopravu zkrátili. Takže se to považovalo za takový důkaz, že když ta civilizace je pokročila, jakože ti Marťané jistě jsou, protože tam asi té vody moc nemají, takže si postavili jednak průplavy zavlažovací, ale hlavně také tedy ty komunikační, čili se tehdy myslelo, že na Marsu teda jsou Marťani a že tam mají dokonce nějakou vodu a ta voda teče v těch průplavech.
Ale ten život na Marsu brali vážně i někteří vědci. Ještě po druhé světové válce vyšly odborné články o pozorování projevů života ve spektru Marsu.
No, ono to souvisí patrně s pokrokem astronomie. To, co jsem tady vlastně zatím povídal, tak to bylo pozorování očima přes dalekohledy. Ty dalekohledy byly čočkové, měly poměrně velké průměry, takže tam byly detaily už trochu vidět. Ovšem lidské oko se muselo hodně namáhat, to osvětlení bylo slabé, protože ten kotouček Marsu je relativně slaboučký vždycky, i tehdy, když je Mars nejblíže k Zemi. Takže z toho důvodu si tam oko domýšlí něco, co tam vlastně není, to je docela známý fyziologický jev. Ale ve 20. století přišla fotografie, takže najednou bylo možné ten Mars, ten kotouček Marsu už fotografovat, čím dál tím citlivějšími emulzemi. Tím se potvrdilo to, že Antoniady správně určil ty tmavé a světlé skvrny na Marsu, protože ty byly najednou vidět na těch fotografiích. Čili ta albedová mapa fotografická a Antoniady ho dobře souhlasila. Ale přišla další disciplina a to je spektroskopie. Ta byla samozřejmě známa už v 19. století, ale zpočátku to bylo zase tak, že astronomové museli si dát hranol do toho svazku paprsků a dívat se na to spektrum očima, no tak to je příšerné, že? A navíc hranol má nelineární disperzi, takže to je ještě o to horší. No ale pak přišla fotografická cesta, to znamená, už ty fotografické emulze byly tak citlivé, že byly schopné i spektrum získat, protože to je náročnější úkol, než jenom zobrazit něco. No a potom se objevily také mřížkové spektrografy, takže ty jsou ještě lepší, protože mají lineární disperzi. No a výsledek se dostavil, že najednou bylo možné pozorovat ve spektru Marsu čáry, které nepocházely ze Slunce a které byly vlastně dokladem toho, že nějaké ty albedové skvrny souvisejí s něčím, co vypadalo podobně jako pásy, které získáváme na Zemi, když si uděláme spektrum lišejníků nebo mechů v polárních krajinách, tak tam také vidíme jakési pásy a ty pásy byly stejné. A to byla idea, kterou měl sovětský astronom Gavril Tichov a ten pozoroval ve vynikajícím klimatu v Alma-Atě, no takže celkem měl docela dobré výsledky a vypadalo to docela nadějně, že tam aspoň je teda nějaké to rostlinstvo, aspoň to primitivní. Ale skončilo to pochopitelně ve chvíli, kdy začala kosmonautika.
To se ještě samozřejmě dostaneme. Když shrneme, co všechno se vědělo na dálku o Marsu, právě ještě předtím, než k němu letěly ty první družice, tak kolik znalostí jsme byli schopni takhle získat ze Země?
No, nebylo toho tak mnoho, ono sice Mars je planeta, která se k Zemi hodně přibližuje, vlastně po Venuši se přibližuje nejvíce a její povrch, který jak dneska víme, je vlastně pokrytý velice slabou atmosférou, nejsou tam téměř mračná obyčejně a tak dále, ale tohle jsme nevěděli, takže to, co se bezpečně vědělo, byly v podstatě jenom dráhové parametry, to se dá zjistit z nebeské mechaniky a to uměli astronomové už ve chvíli, kdy měli Keplerovy zákony a potom Newtonův gravitační zákon. Takže se vědělo, že průměrná vzdálenost Marsu od Slunce je asi o polovinu vyšší než u Země. Vědělo se, že ovšem ta elipsa Marsu je dosti výstředná, na rozdíl od Země, která má tu drahu téměř kruhovou. A ta výstřednost mimochodem posloužila Keplerovi, o kterém jsem se už zmiňoval, že vůbec přišel na Keplerovy zákony. Protože naštěstí Tychonova pozorování, která byla dosti přesná na svou dobu, ta byla ještě z doby před vynálezem dalekohledu, tak právě stačila na to, aby se ukázala ta odchylka eliptické dráhy proti kruhové dráze a na to Kepler po velmi pracných výpočtech přišel. Bylo to tak, jak říkají, na hraně. No a potom pochopitelně, jak byly dalekohledy, tak se to podařilo přesněji změřit. Čili se vědělo, že v minimu, to znamená v přísluní, je Mars 207 milionů kilometrů od Slunce, kdežto v odsluní 249 milionů kilometrů. Takže to je dost velký rozdíl a to osvětlení Marsu Sluncem se tím pádem mění daleko výrazněji než u Země. Druhá věc, která se věděla pochopitelně také z astrometrie, jaká je oběžná doba, to znamená necelé dva roky, 1,9 roku, za tu dobu oběhne Mars kolem Slunce, čili pomaleji než Země, protože má větší dráhu a navíc Keplerův zákon to ještě potvrzuje. Pak se ještě vědělo také o rotaci, protože z těch skvrn tmavých a světlých se podařilo zjistit, za jakou dobu Mars rotuje kolem své osy, tak rotuje o 44 minut déle má den než na Zemi, že? Takže je to poměrně blízko zemské rotaci. Pak se zjistilo, že ta rotační osa není kolmo, je šikmo a je to zase podobné Zemi. Země má asi 22,5 stupně sklon a tady u Marsu je to 25 stupňů. Jinými slovy, i na Marsu jsou fakticky roční doby, protože ten sklon to způsobuje, ale nevědělo se, jaké jsou ty konkrétní údaje. A vědělo se také, jak velký je poloměr Marsu, že je to něco přes polovinu poloměru Země. Také se vědělo o hmotnosti, to se dá spočítat zase z gravitačního zákona, čili Mars je daleko méně hmotný než Země, má asi 11% hmotnosti Země. Takže uniková rychlost na povrchu je tam pouze 5 km za sekundu, když to u nás na Zemi je to přes 11 km za sekundu. Takže tohle byly takové údaje. Pak se ještě dala změřit teplota, protože už byla infračervená měření. Takže nejnižší teplota na Marsu v polárních oblastech bývá až 87 stupňů Celsia pod nulou. Nejvyšší bývá na rovníku 20 stupňů Celsia, když je teda právě to přísluní. A průměrná teplota na Marsu je 63 stupňů Celsia minus, tedy pod nulou. Takže to se vědělo z povrchu. Vědělo se ještě o povrchu, že povrch je načervenalý a že příčinou té načervenalé barvy jsou oxidy železa. No a kromě toho se vědělo, že tedy tím pádem máme vždycky po 17 letech příznivou pozici, kdy je Mars nejblíže k Zemi, protože je zrovna v přísluní a my jsme zrovna v odsluní, že? Takže to se sejde. No a v tu chvíli je dokonce jasnější než Jupiter. Po krátkou dobu, tak je to opravdu taková červená lucerna na zemské atmosféře, na zemské obloze. Tak to je ta výjimka. Takže poslední taková velká opozice byla v roce 2003 a ta příští bude kolem roku 2020. Takže tohle, to se tak vědělo a tím to skončilo. Nebylo toho moc.
Vikingové přistáli nejenom v Grónsku, ale i na Marsu. Alespoň se tak jmenovaly dvě americké sondy, které se vydaly vstříc rudé planetě v roce 1975. Co zjistili?
Musím říct, že vlastně pro Vikingy připravila půdu průkopnická sonda, která se jmenovala Mariner 9, to byla také americká sonda, ta tam přiletěla už v roce 1971, usadila se na oběžné dráze a pracovala o celý rok později. V roce 1973 byla sestavena první mapa povrchových útvarů na Marsu. A tam se ukázalo, že je tam velká sopka Olympus Mons, která je daleko vyšší než kterákoliv štítová sopka na Zemi, že je tam obrovský kaňon, který dneska se jmenuje Valles Marineris, podle právě toho Marineru, který je dlouhý 4,5 tisíce kilometrů a hluboký je 7 kilometrů, čili něco takového na Zemi nemáme, přestože Země je větší než Mars. No a ty Vikingy pochopitelně navázali, to byl vlastně ten důvod, proč Vikingy mohli už teda mít poměrně dobré vybavení, protože se vědělo, že na Marsu se dá leco zjistit. Navíc měli tu velkou výhodu, že to byly vlastně úžasné sondy, musím říci, protože měli dvě části. Vždycky to byla jedna sonda, která měla oběžnou část a také přistávací modul. A ta druhá, ta se tomu podobala, takže to bylo vlastně dvakrát jištěné. Obě ty sondy fungovaly báječně. To sestupování těch modulů bylo nesmírně komplikované, to se nedá srovnat s tím, jak se to dělá dneska, ale povedlo se to. A dokonce ty moduly na povrchu vydržely nejdéle. Ty vydržely 6 roků, jeden a ten druhý 3 roky, zatímco ty oběžnice ty zhasly asi po roce nebo po dvou letech. No v každém případě od té chvíle máme skoro všechno. Známe chemické složení atmosféry, známe ze seismologie, protože tam byly seismometry, tak známe vnitřní stavbu Marsu, známe meteorologii, jak probíhá na Marsu taková ta výměna atmosféry s povrchem, známe magnetické pole Marsu a dokonce ty sondy se pokusily o hledání jakýchsi známek života, říká se tomu biomarkery, a v podstatě je nenašli. Že? Tak to bylo takové první velké zklamání. Žádné lišejníky, žádné mechy, nic takového a hlavně žádná voda.
Dodnes jsme si z Marsu nepřivezli žádný vzorek, protože ještě žádná sonda v historii nebyla zkonstruována tak, aby se na Zem dokázala vrátit. Ale, a to je zajímavé, stejně vzorky z Marsu na Zemi máme. A poprask vyvolal ten z roku 1984.
Ano, a to souvisí právě s prací těch sond Viking, protože ty sondy, které přistály, tak měřily izotopové složení atmosféry, to znamená zastoupení izotopů téhož prvku, a to nám dává už velice dobré údaje, protože to je takový unikátní otisk prstů, řekl bych, každého tělesa, které je prostě jiné. Vždycky jsou tam nějaké odchylky. A v tu chvíli pozemští geologové, kteří mají ve sbírkách nesmírnou spoustu meteoritů, ty se napadali od pradávna a našli se až do těch nových pádů, kdy už třeba máme i údaje o tom, kdy to spadlo a kam to spadlo a tak dál, tak najednou se zjistilo, že v některých z nich jsou takové kapsy, které jsou naplněny atmosférou a že ta atmosféra, kterou jsou naplněny, není pozemská, ale mimozemská. No a najednou se zjistilo, že u některých meteoritů, zejména těch, které byly nalezeny v Antarktidě, právě ten složení té kapsy, té atmosféry v té kapse uzavřené, které neměly žádný kontakt s pozemskou, takže se naprosto shoduje s tím, co známe pro Mars. Jinými slovy, nám sem přelétávají sami od sebe vzorky marsovských hornin v podobě meteoritů, proletí atmosférou, když to přežijí, tak někam dopadnou a když máme kliku, tak tam najdeme právě ty kapsy a můžeme zkoumat, že to je z Marsu a v tu chvíli máme vzorky zdarma, téměř zdarma, jenom za ten sběr. Takže to je velké vítězství a dneska těch vzorků z Marsu máme asi 100. A z toho ten první, ten, který byl nalezen v Antarktidě v roce 1984, tak byl podroben také zkoumání pomocí elektronového mikroskopu, že se dělali takové výbrusy. A na těch výbrusech se objevilo něco, čemu říkali ti autoři toho objevu mikrofosílie. Čili jsou i mikroorganismy, které mají nějaké schránky a které mohou zanechávat po sobě otisky. A domnívali se, že jde tedy o otisky marsovských mikrofosilních organismů, čili že jsou tam dokonce jednobuněčné, možná i vícebuněčné organismy, které teda kdysi tam žily. Samozřejmě ne dnes, ale kdysi dávno v minulosti. Ten objev vzbudil velkou pozornost a hodně se o tom psalo, ale po krátké době se ukázalo, že to byl omyl, protože tím, že připravujete ten vzorek pro elektronový mikroskop, tak musíte udělat jakousi preparaci. A ta preparace vám udělá něco, co vypadá jako mikrofosilie, čili není to z Marsu, ale je to z té laboratoře. Takže to padlo a dodneška to vypadá tak, že přestože máme mnoho dalších údajů o Marsu, tak žádné mikrofosilie se nikde nenašly.
Tak já teď řeknu v kontrastu s tím takové záhadné tvrzení, že před érou kosmických sond na Marsu život patrně nebyl, ale teď, během éry kosmických sond, jsme si skoro jisti, že tam je. Mám pravdu?
Máte pravdu a je to způsobeno tím, že sondy, které letí na Mars, se pochopitelně sterilizují před tím, než startují. Ale pochopitelně ten proces není nikdy stoprocentní. Navíc na Mars spadly některé sondy, které tam spadnou neměly, které se tam zřítily a které nebyly tedy sterilizovány. Takže je prakticky jisté, že nějaké pozemské mikroby, které mohou být hodně odolné, jak dneska víme, takže na ten Mars rozhodně se dostali, to jsou ti naši první takový výzvědní mikroorganický badatelé, a mohou tam nějakou dobu přežít, patrně tam nepřežijí nekonečně dlouho. Vypadá to, že právě pro ten nedostatek vody a protože tam radiace ze slunce a takové různé efekty, které jsou rozhodně škodlivé, tak oni postupně vymřou, oni se tam neudrží trvale. Ale v každém případě tam určitě jsou a může se stát, že jednou, až tam opravdu přiletí nějaká sonda, která to bude umět jako rozlišit, takže tam najde vzorky mikroorganismů z floridských močálů.
Ukázalo se celkem záhy, že na Marsu jsou obrovské sopky, to už jsme zmínili. Nejvyšší má výšku snad 25 kilometrů. Jak je možné, že na planetě menší než Země jsou sopky o tolik větší, vyšší?
Mně připadá, že ten hlavní důvod je, že ten fyzikální mechanismus je stejný, to znamená, jde vlastně o takovéto teplo, které vzniká vnitru planety, jednak působením radioaktivních prvků, které se rozpadají, a jednak gravitační kontrakcí, to jsou ty počáteční fáze, kdy každá planeta takhle vypadá. Takže ty fyzikální mechanismy jsou stejné, takže oni produkují zhruba stejné množství tepla. Ale rozdíl je v tom, že tam na Marsu máte na povrchu podstatně nižší gravitační zrychlení. Čili ty částice snadno vyletují do větších výšek a postupně se naskládají do té výšky až těch 25 kilometrů, i když to není dneska asi celých 25. On je tam problém, že nemáme nulovou hladinu, že nemáme to, co je na Zemi, vodní oceán, který nám dává tu nulovou hladinu. Ale v každém případě to relativní převýšení je rozhodně přes 20 kilometrů. Ty sopky jsou obrovské i tím, že mají velkou základnu, daleko větší než pozemské. Ta základna sopky Olympus Mons je, myslím, něco přes 500 kilometrů a ta kaldera na vrcholu má průměr 25 kilometrů. No tak to je něco, co tady na Zemi, řekl bych, naštěstí nemáme.
Planeta Mars je v jedné věci trochu podobná Zemi. My máme na jihu zaledněnou Antarktidu a na severu Grónsko a zamrzající ledový oceán. Na fotografii z vesmíru to potom vypadá, jako by Země měla dvě takové bílé polární čepičky. Podobně je tomu na Marsu. Jak vypadají a z čeho jsou?
Kolem každého zeměpisného pólu na Marsu je jedna a ty polární čepičky se sezóně zřetelně mění. Dnes už víme, že je to tím, že jsou tvořeny dvěma různými ledy, abych tak řekl. Ten jeden je led vodní a vodní led je tam permanentně na těch polárních oblastech. Ale ten druhý led je z oxidu uhličitého, čili to je takzvaný suchý sníh, se tomu někdy říká, a ten taje nebo spíše sublimuje, takže když je na Marsu na té příslušné polokouli léto, tak zcela zmizí, dostane se do atmosféry a pak zase na té druhé polokouli, kde je zima, tak tam zase se kondenzuje a vytváří jakoby druhotnou polární čepičku. Ty polární čepičky jsou velice pestré, dokonce mají i různé výšky, jsou to jakési hory nebo aspoň taková návrší a potom zase hluboké kaňony, čili dneska je možné ty polární čepičky sledovat velmi pečlivě a ukazuje se, že hrají velice významnou roli v celkovém průběhu počasí a klimatu na Marsu, protože pod nimi se nachází to, co známe i ze Země, to znamená taková ta věčně zmrzlá půda, které se říká permafrost a která by mohla případně obsahovat nějaké ty organismy, které byly pod povrchem planety.
Planetě Mars a jejím tajemstvím se budeme s Jiřím Grigarem věnovat zase po zprávách. S astrofyzikem Jiřím Grigarem si v nebeském cestopisu vysílaném v rámci pořadu Leonardo Plus povídáme o planetě Mars. Stačí malý dalekohled, vlastně ani není potřeba. Už okem je vidět, že Mars má červenou barvu. Co ji přesně způsobuje?
Tak to jsme věděli ještě předtím, než tam přiletěly sondy, věděli jsme to ze spektra, prostě jsou tam sloučeniny železa a železo, jak známo, rezaví, takže v podstatě bych řekl, že ten Mars je rezavý a vypadá to teda na červeno, ale ono to není tak úplně typická červená barva, ale rozhodně proti ostatním planetám ten rozdíl je nápadný. Ostatní planety jsou většinou žluté a odrážejí prostě pasivně sluneční světlo, ale Mars tam má ten povrch a tím pádem je tam tady ta červená barva.
A kde se tam tolik toho železa vzalo?
Tak to je otázka, na kterou, myslím, nikdo neumí pořádně odpovědět. Je to zajímavé, proč tam je to železo tak výrazné, když na Zemi třeba není a na Merkuru taky ne. A kdo ví, jak je to na Venuši, tam nemáme tak dobrá data. Takže je to s podivem.
Na Marsu v porovnání se Zemí poměrně dost kolísá teplota od nějakých, řekněme, minus 100 do plus 20 stupňů. Čím to je?
Myslím si, že ten hlavní důvod je v tom, že Mars nemá vodní oceány. My si musíme uvědomit, že na Zemi je úžasný termostat v podobě toho tepla, které je naakumulováno v oceánech a ta vodivost té vody je tak slabá, že prostě to tam vydrží dlouho. No a tím pádem máme tu velkou výhodu. Ta druhá výhoda je v tom, že máme daleko hustší atmosféru, takže je lepší přenos toho tepla z té osvětlené strany na tu neosvětlenou, čím se zmírňují ty rozdíly. No a potom třetí problém je také, že Mars má daleko výstřednější dráhu, takže i to osvětlení sluncem tam kolísá v daleko větších mezích než osvětlení Země sluncem.
Ale dá se říct, že na Marsu ta nejvyšší teplota odpovídá, řekněme, našemu příjemnému jaru, takže kdybychom tam přistáli jako kosmonauti, tak nás tam čekají jarní teploty, ale dokázali bychom tam vůbec dýchat?
Přirozeně ne, to musíme mít skafandr v každém případě, protože ta atmosféra je velice řidionká a hlavně nemá skoro žádný kyslík.
Kosmické sondy toho zjistily docela hodně. Na druhou stranu samozřejmě nedokáží zjistit všechno, pouze to, na co mají přístroje. Nebylo by skutečně výhodné pro nás poslat tam lidskou posádku? Ono se o tom hodně mluví, je to takový dokonce sen lidstva.
No to mně připadá, že není vůbec na nic. Zkusme si představit, že někdo poletí na Mars za současné úrovně techniky, tak my mu řekněme nějakým způsobem vytvoříme příznivé podmínky, aby přežil ten dlouhý let v meziplanetárním prostoru, i když i to je problém, protože tam není chráněn zemským magnetickým polem před účinky radiace. To je kosmické záření, případně ultrafialové záření slunce. No ale tak dobře, tak nějak se tam dostane. A teď přistanete na tom Marsu, řekněme, že budete moci z toho modulu vůbec výjít ven, to ještě také otázka, zda se to vůbec povede, protože ty podmínky tam nejsou rozhodně vhodné pro život, čili musíte mít daleko lepší skafandr než třeba na Měsíci. Ty měsíční skafandry by nestačily. No a teď vyjdete ven a co můžete dělat? Nesmíte se ani zhýbnout, protože už nevstanete. Můžete nějakými kleštěmi nabírat do těch rukavic, protože máte rukavice, nemůžete mít holé prsty, tak můžete něco nabírat a něco to strkat do nějakého sáčku a přinést to na palubu, tak jako to dělali astronauti na Měsíci. No a co s tím? Tam neuděláte nic lepšího, než to, co udělají ty automatické sondy, ta vozítka, která mají všechno vybavení a kde se nemusíte starat o to, aby dýchali, aby přežili, aby jedli, vyměšovali. Že to prostě to všechno jako odpadá, čili myslím si, že to by byl čistě sportovní výkon ale pro nějaké zlepšení našich vědomostí o Marsu, to si neumím dneska představit, že by to bylo k něčemu účelné.
Ale ty vzorky z Marsu mít, to by dobré bylo.
Oni by teda přivezli ty vzorky z Marsu, to je pravda, to by byla jistě výhoda. Nicméně si pořád myslím, že je levnější tam poslat tu automatickou sondu, která to udělá. Takové projekty už dokonce jsou, že by jedna sonda to nazbírala a s nějaké vozítko by to přivezlo na jedno místo a pak druhá sonda by přiletěla a z toho jednoho místa by to tu zásobu vzala sebou na Zemi. Je to problém pochopitelně těch raket, jo, protože ty rakety mají malou nosnost a na takovou cestu ze vzorky tam a zpátky se to musí rozdělit na dvě etapy.
Stále se řeší otázka vody na Marsu. Je teď na Marsu voda nebo není? Víme to?
To je taková docela legrační záležitost, protože průměrně každé dva roky se objeví zpráva, že už konečně byla nalezena voda na Marsu, tím se myslí na povrchu Marsu. Pochopitelně voda tam bude, zřejmě pod povrchem, to už máme docela dobré nepřímé důkazy, že je tam voda v krystalech, takže nějaká voda tam je. Na tom povrchu jsou nepřímé důkazy o tom, že ta voda tam byla, tedy tekutá voda, že tam byla. A to na základě jednak různých koryt, která jsou evidentně vytvořena právě nějakou tekoucí látkou a to nejspíš byla voda. A potom, a to myslím je velký úspěch právě toho vozítka Curiosity, které tam stále pracuje, které je vlastně nejdokonalejším vozítkem, které tam zatím je, kde se podařilo najít oblásky. A oblásky jsou jasně omlety tekutinou a tou tekutinou velice pravděpodobně byla voda. Jinými slovy, máme dneska nepřímé důkazy a dosti solidní, že v minulosti na Marsu voda byla na povrchu, že tam mohla být i dokonce mělká jezera nebo i mělké oceány, abych tak řekl, a že tam byla také tekoucí voda, protože ta právě způsobí to, že jsou ty oblásky, čili že to byly ovšem řeky, které mají takový ten původ jako u nás, že třeba stékají z ledovců nebo tak, ale že to byly spíše řeky přívalové. Přívalové řeky vznikají tehdy, když třeba máte sopečný výbuch a ten pochopitelně vypaří tu vodu a ta voda potom teda začne kapalnět a ta potom teče po povrchu jako takový příval a zase zanikne, vsákne se do té půdy. Takže tohle všechno je možné, ale pokud jde o atmosféru, tak ta vodní pára tam je, byla už detekována, ale je tam nesmírně málo, to je prostě naprosto zanedbatelné množství. A říkám, jsou nepřímé důkazy, zejména z podpovrchových radarů, které působí na oběžných sondách, že pod povrchem asi ta voda je v podobě ledu ovšem. Takže to, že je tam led, to tom není sporu, protože máme polární čepičky a ty polární čepičky obsahují vodní led. Ale samozřejmě to hlavní, co obsahují, je oxid uhličitý, teda led oxidu uhličitého.
V tom případě se nabízí otázka, proč už dnes tekoucí voda na Marsu není?
No tak to souvisí s tím, jak jsou tam dneska nepříznivé podmínky pro její existenci. Mars má, jak jsem říkal, menší přitažlivost na svém povrchu než Země. Je dále od Slunce, takže je tam nižší teplota. A výsledek je ten, že pokud se tam molekuly vody dostanou ven, no tak snadněji vytěkají do kosmického prostoru, protože nepotřebují tak velkou unikovou rychlost jako ty molekuly na Zemi, že? Takže pokud tam ta voda přichází, tak mizí. Pokud tam na povrchu kdysi byla, tak to znamená, že Mars musel být teplejší než dneska. A to je velká záhada, protože Slunce jistě svítilo méně než dneska, ne více. Mars byl určitě ve stejné vzdálenosti, jako je dneska. No tak jediná možnost je nějaký vnitřní zdroj tepla, a to by mohly být radioaktivní horniny, a nebo ta gravitační kontrakce. Takže je to možné, že to takhle bylo. A že proto tam ta voda tekutá na tom povrchu tehdy mohla být a nevypařila se tak rychle. Teďka je to prakticky beznadějné a dopravit vodu na povrch Marsu, aby nezmrzla a nevytěkala do atmosféry a eventuálně neunikla do sluneční soustavy, to je fyzikálně velmi obtížné.
Tak my víme, že voda znamená život a pokud na Marsu voda byla, nemohl tam přeci jenom být také nějaký život a vymřít třeba právě proto, že ta voda zmizela?
No to samozřejmě mohl být. My nemáme nejmenší tušení, jak vůbec probíhají rané vývojové fáze života na Zemi, takže tím méně o tom víme na Marsu, takže my můžeme spekulovat, že třeba před několika miliardami let, kdy ten Mars skutečně byl evidentně teplejší, takže tam nějak ten život rychle vznikl a pak zase byl zahuben právě těmi nepříznivými podmínkami. Život se dokáže, jak dneska víme, ze Země hodně přizpůsobit nepříznivým podmínkám, někdy je to až fascinující, ale jsou tam jakési limity, které se překročit nedají, a kdy ten život zaniká. Ale je to všechno otázka spekulací, prostě nemáme proto žádné důvody ani pro, ani proti. Musíme čekat na budoucnost, až budou ty metody tak jemné, a osobně si myslím, že budou bez člověka, a které nám tu otázku rozhodnou.
A kdyby se tedy podařilo na ten Mars zavlézt život ze Země, dokázal by se přizpůsobit, nemyslím těch z těch sond, které tam třeba omylem dopadly, a v nějaké větší míře, že bychom tam zavezli, nechci říkat takovou pozemskou Noémovu archu, ale prostě pokusit se ten život na Mars dodat, jestli by se tam dokázal vůbec udržet?
Mně připadá, že to dneska není možné, právě protože Mars nemá magnetické pole. A to magnetické pole je důležité na Zemi právě proto, že nás chrání před účinky pronikavého záření, kosmického záření i ultrafialového záření ze Slunce a hlavně slunečního větru. Takže to všechno jsou škodliviny, které se těžko dají nějakým způsobem likvidovat. Takže si myslím, že taková archa by tam nějakou chvíli vydržela, ale moc dlouho ne. I ty nejodolnější mikroorganismy asi na Marsu na povrchu by hynuly během několika desítek tisíc let.
My jsme zmínili několik úspěšných sond v minulosti, ale ještě jsme neřekli takové, že byly sondy neúspěšné. Dokonce ta neúspěšnost byla poměrně veliká. Co bylo za problém v těch počátcích výzkumu Marsu se tam vůbec dostat?
Mně se zdá, že si málo lidí uvědomilo, i těch odborníků, jak velký rozdíl je dopravit něco na Měsíc a dopravit něco na Mars. Protože na Měsíc konec konců můžete letět i po eliptické dráze, nemusíte ani mít unikovou rychlost, kdyby se na to přišlo. A také se to dneska někdy využívá, že se pak využije gravitačních poruch, abychom dostali sondu ze Země k Měsíci, aniž bychom ji nějak zvlášť urychlovali. Tadyhle ta podmínka, abychom měli unikovou rychlost a ještě něco navrch, je naprosto bezpodmínečná. No a pak je pochopitelně problém, když přiletíte k Marsu, tak musíte zase tu sondu zbrzdit. Minimálně na to, aby se usadila na eliptické oběžné dráze kolem Marsu a pak tu dráhu třeba nějak zkruhovatět. No a ještě těžší je to, když chcete přistát. To je vlastně velký problém. Musím říct, že dneška mě překvapuje, že se to podařilo těm modulům Vikingů, protože ty používali neuvěřitelně složitou metodu, že nejprve tady letěli na té oběžné části kolem Marsu, pak s ní byly vypuštěny a s malým brzdícím momentem retroraket, aby prostě klesali. Když klesali dostatečně hluboko, tak se využilo slabého odporu, tedy ne tak úplně slabého odporu té Marsovy atmosféry, protože ve velké výšce je atmosféra Marsu hustší než pozemská v té velké výšce. Takže to se dá použít k brzdění, kdy se ovšem tedy pochopitelně ten modul velmi ohřeje, dokonce se rozžhaví, pak teda je zbrzděn, pak teprve, když je takhle zbrzděn, tak můžete teprve vypustit padák, což byly vypuštěny padáky, a pak v té poslední fázi, aby to měkce dosedlo, tak to by vás padák nezachránil, protože ta atmosféra je moc řídká, no tak se zase použilo retro raket a ty musely fungovat. A to všechno u obou těch přistávacích modulů Vikingů tehdy fungovalo. To mně připadá, že to je úplný zázrak, když vezmete, že to bylo v době, kdy ještě technika na Zemi zdaleka nebyla tak dokonalá, jako je dneska. A z toho také teda vyplývá, že to, že celá řada těch sond troskotala, jak amerických, tak sovětských, nebo já nevím, ještě to někdo zkoušel, ale myslím, že tyhle dvě velmoci, tak tam byl velký odpad, kdy se něco pokazilo buď po cestě, anebo teda právě při tom přechodu na tu eliptickou dráhu u Marsu a tím spíše potom při přistávání. Takže to jsou takové, také tomu říkali u toho kuriozity, říkali 7 minut hrůzy, že? Kdy teda nevíte, co se děje, nemůžete to nějak ovládat, je to moc daleko, jenom se můžete dozvědět posléze, zda to skončilo dobře nebo špatně.
Jak dobře máme dnes Mars zmapován? Myslím, jeho povrch, ten byl jistě několikrát fotografován, takže dá se říct, jaké třeba nejmenší detaily tam můžeme vidět.
To je pravda, to je veliké zlepšení. Ty první sondy přirozeně měly dosti hrubé kamery, tedy ještě takové ty jemné kamery nebyly ani vyvinuty. A to všechno bylo omezené, ale postupně se to velmi rychle zlepšovalo. A v současné době, myslím, takové vrcholné úspěchy má jednak evropská sonda Mars Express, která má na své palubě velmi dobrou kameru a to rozlišení této kamery na povrchu Marsu je asi 2 metry. Takže tam už vidíte i balvany a rozhodně tam vidíte krátery, i docela malé krátery. Takže už například je možné studovat pro Mars, jak přibývá kráterů na Marsu tím, že tam dopadají planetky nebo malá tělesa a vytvářejí krátery nové. Takže když už máme takhle dlouhou statistiku za těch, řekněme, 30 nebo 40 let, tak vidíte, že prostě na tom témže místě je najednou těch kráterů víc. A dokonce v některých případech se to daří docela přesně určit časově, třeba v rozmezí jednoho dne, jeden den tam kráter nebyl a další den už tam je. Takže to je ta sonda Mars Express, která ještě také vede dělat stereoskopické snímky, tak to je velká výhoda. Má také podpovrchový radar, jak jsem se zmiňoval, že to je důležité pro to sledování vody pod povrchem. A úplně vrcholná je americká sonda Mars Reconnaissance Orbiter, která pracuje na oběžné dráze u Marsu od roku 2006, čili o něco později než ta evropská. Ta tam přiletěla v roce 2003. Tak tam má několik kamer, ta širokouhlá má sice rozlišení jenom 7 metrů, ale za to velký kus povrchu Marsu zabere naráz. Ale potom tam je úzkouhlá kamera, která má to rekordní rozlišení a to je prosím 30 cm. Takže to už si můžete opravdu tam prohlížet kamínky. Že? No a to je velká výhoda, protože tím pádem máte neobyčejně dobré představy o tom, co se na Marsu aktivně děje a to je nesrovnatelné s jakoukoliv jinou planetou. Dokonce bych řekl, že je to nesrovnatelné i se Zemí, protože zkuste na Zemi něco takového dělat, když tady máte oblaka, musíte tu sondu mít, nebo tu družici Země musíte mít dost vysoko, protože právě atmosféra vás nepustí níž. Tak nakonec ten Mars je na tom docela dobře a ty statisíce snímků jsou dneska k dispozici na internetu komukoliv. A kdo má hodně času, tak mohu posluchačům doporučit, aby si prohlíželi snímky Marsu zblízka, písečné duny, jak se pohybují, no všechno možné je tam vidět. Ten terén je neobyčejně pěkný a esteticky působivý, protože je roztodivný. Tam je tolik terénu a tolik různých věcí, že to by člověk nevěřil, co všechno příroda dokáže vytvarovat sama.
V posledních 20 letech se po Marsu prohánělo hned několik vozítek. Já si myslím, že to je takový splněný sen každého kluka, řídit si vozítko po Marsu, jenomže ona je to teď realita. Pomohla vozítka hodně v poznání Marsu?
Myslím si, že rozhodujícím způsobem. Marná sláva to je něco, co je právě asi lepší než člověk na Marsu, jsou ta vozítka. A ono je to vlastně s každou tou planetou sluneční soustavy nebo i kometami a planetkami podobné. Nejprve kolem nich proletíte. Prostě nemáte ještě možnost to zbrzdit, tak proletíte. To byla třeba nedávno sonda New Horizons, která proletěla kolem Pluta. Tak to je ta první fáze kosmonautiky. Druhá fáze, že to už dokážete zbrzdit, usadíte se na oběžné dráze, která zprvu bývá protáhlá eliptická, pak se eventuálně sníží a dostane se blízko k povrchu, tím pádem se zlepší ty hodnoty. Třetí fáze je, že tam pošlete nějaký modul, který přistane a zůstane stát na místě a stane se jakousi pozemní nebo tedy planetovou meteorologickou stanicí a podává vám údaje o větru, o oblačnosti a o složení, chemickém složení té atmosféry, ale měří radiaci a tak dál, takový komplexní modul, ale stojí. No a to poslední je vozítko, které začne rejdit a které má čím dál tím lepší parametry, takže ta americká vozítka Spirit a Opportunity odvedla obrovskou práci a ještě Opportunity ještě odvádí, že? No a to vozítko Curiosity sice má také technické problémy, není to úplně hladké, má například úplně rozbitá kola už skoro, ale v každém případě ještě stále pracuje a ty údaje z toho jsou fascinující, protože už ujelo velký kus cesty k té hoře, na kterou má vystoupat. No a tím pádem vlastně vidíme jakýsi taky vertikální řez tou těmi sedimenty. No, je to prostě věc, kterou geology musí natchnout. A dokonce se tím dá trošku provádět i takový biologický průzkum, protože jsou tam nějaké pícky a takhle něco se tam může ohřívat. No prostě vozítka jsou opravdu to nejlepší, co můžeme pro Mars udělat a z toho důvodu také se počítá s dalšími vozítky.
Jaké tedy jsou ty nejbližší plány pro výzkum Marsu? Měla by startovat po mnoha odkladech také evropská sonda ExoMars?
Měla by startovat, ale podle mého soudu to není ještě úplně vyřešené, zda odstartuje letos. Dokonce se plánuje s tím, že by měla letos startovat a příští rok tam doletět. No ale jak to doopravdy bude, nikdo pořádně neví, protože ty zprávy jsou nejasné teď v tuto chvíli. Samozřejmě toto vozítko by mělo být ještě možná lepší než Curiosity, ale nemělo by asi tak velký akční rádius, takže by rejdilo spíš jenom v okolí toho místa přistání. No to je jedno. V každém případě jako to je tak nejrealističtější, co se stane, buď letos, nebo možná ještě bude další odklad. A potom Američané počítají také s tím, že budou mít nějaké nové plány pro Mars, ale ty nejsou tak dost specifikovány. Je to teď trochu nejasné, protože se do toho plete právě ta příprava letu na Mars člověka. Ve Spojených státech je to pořád velice aktuální téma ve veřejnosti. Ta odborná veřejnost je trošku skeptičtější a politici jsou ještě více skeptičtí, takže ono, jak to všechno dopadne. Ale podle mého soudu, jako to podstatné o Marsu se dozvíme pomocí nepilotovaných sond, nikoli v toho, že bychom tam poslali člověka.
Kdyby se chtěl někdo z posluchačů na planetu Mars podívat, může ji teď vůbec vidět?
Tak pro noční sovy bych řekl, že to už je, protože Mars teď v té době vychází dost hluboko nad ránem, řekl bych tak kolem 2 hodiny raní. Ta situace se bude ale pochopitelně zlepšovat, takže třeba už v březnu to bude kolem 12:30, takže vždycky bude vycházet na jihovýchodě a pak bude stoupat na obloze směrem k jihu. On se přesouvá mezi několika souhvězdími teď Mars, takže začal v Paně a stěhuje se do Vach, pak bude ve Štíru a skončí v Hadonoši. No a optimální podmínky pro pozorování v letošním roce budou v květnu, kdy bude vidět celou noc a kdy dosáhne jasnosti až -2 magnitudy, čili bude o něco jasnější než Sirius. Takže to už si každý všimne, navíc ta červená barva je nápadná, takže květen.
A teď už nastává čas pro vás, naše posluchače. Pokud se chcete Jiřího Grigara nebo Petra Kulhánka na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo napište dopis do Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. První dnešní dotaz zastal Lukáš Berta a píše: ve vašem posledním pořadu padla zmínka o takzvaném Planckově času. Ten svědčí o tom, že čas není nekonečně dělitelný. Ze školních let si pamatují krásný příklad paradoxu zvaného Achilles a želva. Tedy, že Achilles nemůže nikdy předhodnit želvu, když ta želva má náskok. Je tedy právě Planckův čas tím, co paradox se želvou vyvrací?
To je docela dobrá otázka a zajímavé je to řešení. Pochopitelně, že paradox Achilla a želvy se dá vysvětlit pomocí počtu, kterému říkáme infinitesimální, to je vlastně, když se počítají dneska integrály. A tam se ukazuje, že je tam takový zvláštní efekt, že když ty hodnoty toho zkracování té délky, to znamená nejprve ta želva má náskok 10 metrů, potom 1 metr a potom teda to jde na ty zlomky milimetru. Takže když to klesá dostatečně rychle, tak je vlastně porušen ten princip, který vypadá logicky, že nemůže ten Achilles tu želvu předehnat. Protože právě klesají ty intervaly příliš rychle a mají tedy konečné hodnoty. Takže to je klasické a nepotřebujeme vlastně nic navíc. Je teda ovšem pravda, že tím, že dneska víme díky fyzice a díky Planckovi, že existuje Planckova konstanta a ta vlastně vede k tomu, že máme nejmenší nedělitelné kvantum času, takže tím je ten paradox ještě zesílen, tady jeho řešení je ještě zesíleno. Je to něco, co nemohl nikdo tušit, že čas je přetržitý, ale tím je vlastně dáno to, že tady ten Achilles nemůže jít po nějakých úplně zlomcích, ale musí jít minimálně po těch Planckových časech, a takže mu to nedělá žádný problém tu želvu předehnout, což to je, ostatně by to nedělalo potíže ani nám, že kdybychom tu želvu chtěli předbíhat my. Takže z tohoto hlediska je to přídavný argument, ale je nadbytečný, protože už ten klasický argument stačí. Mm-hmm.
Pavel Kotáb se ptá, často se mluví o stáří naší sluneční soustavy jako o době před 4,5 miliardami let, kdy se sformovala. Atomy, ze kterých se ale hmota naší soustavy skládá, musely být stvořeny při výbuchu jedné či více supernov. Je možné, že ke sformování těle sluneční soustavy došlo až výrazně později, než je stáří atomů naší soustavy, a skládá se i z časově odlišných atomů různých supernov?
Tak posluchač má rozhodně pravdu v tom, že je to mix z více supernov, z čeho se skládá sluneční soustava a z čeho se tvořila. Musíme si ovšem uvědomit, že tady máme dvě věci. Jednak jsou to atomy radioaktivní, které se rozpadají a které mají různé poločasy rozpadu, čili nám slouží jako hodiny a dokonce jako jakési stopky. My máme docela dobrou představu o tom, jaký je poločas rozpadu konkrétního radionuklidu, a z toho můžeme určit, když máme ten původní radionuklid ještě tam, že tam nějaké množství zůstalo, a pak máme ten produkt, který je konečný, který je stabilní, tak z toho, kolik zase toho stabilního produktu je, tak z toho můžeme mít obrazně řečeno spustili jsme stopky, zastavili jsme stopky, tím určíme stáří, které má tady tento konkrétní atom. A druhá věc je, že máme atomy, které jsou už ve supernovách stabilní, které nejsou radioaktivní a ty tvoří naprostou většinu toho materiálu, z kterého sluneční soustava vznikala. Čili my různými cestami, tím, že si vybereme radionuklidy s různým poločasem rozpadu, si navážeme všechny ty časové údaje. Vždycky nám to vyjde na těch 4,5 miliardy roků a to je tedy ta chvíle, kdy sluneční soustava začala kondenzovat z nějakého mezihvězdného mračna. To mezihvězdné mračno bylo tvořeno atomy různých supernov, ale nejenom těmi radioaktivními, ale také těmi, jako, které jsou stabilní. Že? Takže tadyhle je teda nějaký materiál, který je starší než sluneční soustava a tady se zjistí, kdy vlastně začala to kondenzace. A ta kondenzace začala před tou 4,5 miliardou roků a to, co se odehrávalo potom, můžeme zase datovat docela dobře, kdy vznikla Země, kdy vznikl Měsíc, protože se vždycky najdeme nějaký vhodný radionuklid se správným poločasem rozpadu, který začal prostě se rozpadat právě teda v tom období vzniku sluneční soustavy a doběhl do něčeho, co chceme vědět, jak je staré. Takže je to komplikovanější, ten dotaz je hodně dobrý, bych řekl, ale v každém případě je naprosto jisté, protože to máme ověřeno několika nezávislými postupy, že sluneční soustava je stará 4,5 miliardy roku. Dokonce to číslo známe daleko přesněji, než teď říkám. Známe ho s chybou jenom asi 1% toho údaje. Takže tohle je dneska velký pokrok a je dobře zaručen.
Z toho ale vyplývá, že jak jsou staré ty stabilní atomy z těch supernov vlastně nevíme.
To je pravda, to nevíme vůbec, protože ty nám už žádnou takovou zprávu nedají, ale rozhodně víme, že jsou starší než sluneční soustava.
Tak to byl v rámci Leonarda Plus dnešní nebeský cestopis s Jiřím Grigarem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
Jiří Grigar.